Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati. Saudara pendengar yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dan saat ini, kita akan memasuki acara yang pertama, Ruang Mendidik Anak.
Yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali, atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini, mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari kitab suci, juga pena inspirasi, yang merupakan tulisan yang diilhamkan.
Namun sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini.
Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Salam kasih kami sampaikan kepada para pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Selamat berjumpa kembali di dalam ruang mendidik dan membimbing anak. Saya senang menyapa secara khusus para orang tua yang begitu setia mendengarkan nasihat Tuhan dalam mendidik dan membimbing anak. Bapak Ibu, kali ini kita akan mendengarkan nasihat Tuhan mengenai prinsip pendidikan yang benar. Menarik ya. Ini tidak sebatas pelajaran sekolah saja loh Bapak Ibu. Tapi ini mencakup hal yang lebih luas daripada itu. Karena pendidikan yang benar sebenarnya adalah perkembangan seluruh kemampuan tubuh dan pikiran secara serasi. Nah, pendidikan yang benar ini sepatutnya melatih anak-anak kita untuk memiliki akhlak yang baik. Dan itu tercermin di dalam sifat-sifat yang baik. Kuncinya hanya satu Bapak Ibu, yaitu mengasihi dan takut akan Allah. Oleh karena itu, pelajaran utama dalam segala pendidikan adalah untuk mengetahui dan memahami kehendak Allah. Sehingga kita harus berusaha setiap hari dalam hidup kita untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah. Karena mempelajari Allah artinya mempelajari ilmu pengetahuan surga. Menarik ya. Lalu bagaimana nih dengan pendidikan yang berlangsung di dunia saat ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki anak yang sudah memasuki usia sekolah. Nah, coba Bapak Ibu mulai pikirkan dan mulai renungkan. Apa yang diajarkan oleh guru-guru ini dan dorongan apa yang sebenarnya diberikan? Sayangnya, kalau kita mau bicara secara jujur, entah kita sadari atau tidak, anak-anak kita malah diajarkan untuk mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini tercermin melalui banyak hal yang berhubungan dengan persaingan dan perlombaan. Padahal, rancangan Allah dalam pendidikan yang benar sebenarnya berlawanan dengan sikap-sikap ini, dengan sikap mementingkan diri, haus kekuasaan, atau mengabaikan hak-hak sesama manusia. Tuhan tidak pernah merancang persaingan maupun perlombaan. Nah, ini juga membuat kita mulai berpikir, apakah banyak tingkah laku kita sebagai orang tua atau dorongan kita kepada anak-anak kita malah mendorong adanya persaingan maupun perlombaan. Mungkin kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan kakak atau adiknya. Atau kita terus memantau rankingnya di kelas. Nah, sebenarnya sikap-sikap seperti ini bukan hal yang bijaksana Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Nah, alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita untuk mengembangkan bakat yang ada padanya. Karena bakat-bakat ini adalah bakat yang Tuhan anugerahkan kepada setiap anak-anak kita. Lalu, kita mulai arahkan anak-anak kita supaya tekun mengembangkan bakatnya itu. Nah, kita juga bisa memberikan dorongan kepada anak-anak kita melalui firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbicara soal firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan sebenarnya telah menetapkan sebuah sistem pendidikan dari awal mula dunia ini. Nah, ini Tuhan rancang dengan tujuan agar menjadi satu pola bagi manusia sepanjang zaman. Kita bisa lihat satu contoh awal adalah prinsip pendidikan yang ada di dalam Taman Eden. Taman Eden adalah ruang kelasnya. Alam adalah buku pelajarannya. Lalu siapa gurunya? Tuhan sendiri gurunya. Nah, lebih lanjut lagi, Yesus Kristus mengikuti sistem pendidikan ini. Kita bisa lihat dari bagaimana Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya. Pertama-tama, dia memilih 12 murid, lalu kemudian sejumlah orang ikut bergabung dengan ke-12 murid ini. Mereka bersama-sama dengan Yesus di rumah, di meja makan, di dalam ruangan, di ladang. Lalu mereka juga menemani Yesus dalam perjalanan-perjalanannya, ikut menanggung juga segala ujian dan kesulitan hidupnya, juga mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kadang-kadang, kalau kita lihat ya dalam kisah di dalam Alkitab, Yesus mengajar para pengikutnya ketika mereka sedang duduk bersama-sama di lereng gunung, kadang-kadang di tepi laut, atau dari atas perahu nelayan, atau kadang-kadang sementara mereka sedang dalam perjalanan. Kapan saja Yesus berkata-kata kepada orang banyak, mungkin kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ketika Yesus sedang mengajar kepada orang banyak, lalu kemudian ada kisah lagi yang selanjutnya, murid-murid itu duduk merapat lebih dekat kepada Yesus. Lalu meminta Yesus untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa yang baru diajarkan kepada orang banyak. Mereka ingin sekali mendengarkan ajaran Yesus dan berharap supaya jangan sampai ada hal yang ketinggalan ataupun hilang dari ajarannya. Nah, para pengikut Yesus ini adalah orang-orang yang suka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka rindu memahami kebenaran-kebenaran yang kemudian akan mereka ajarkan ke segala bangsa di segala zaman. Wah, menarik ya. Kita senang sekali bisa belajar tentang prinsip pendidikan yang benar yang Tuhan rancang bagi kita, bahkan Dia juga menuliskannya dan Yesus teladankan di dalam kehidupannya di dunia ini. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang pendidikan yang benar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.
Demikianlah acara yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu Ruang Mendidik Anak. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi orang tua, dan terlebih lagi bagi anak-anak kita.
Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
Yesus mengubah segala sesuatu.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Para pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam mimbar suara pengharapan. Kali ini kami mengangkat sebuah judul renungan, Yesus mengubah segala sesuatu. Polikarp, uskup Smyrna yang hidup pada permulaan abad kedua, saat itu dihadapkan ke gubernur Roma sebagai orang yang sudah lanjut usia. Dia diancam, "Kami akan membuangmu," kata gubernur. Lalu orang tua itu menjawab, "Engkau tidak bisa melakukan hal itu, sebab saya tinggal di mana Kristus ada. Kalau begitu, kami akan menyita harta milikmu," jawab gubernur. "Saya tidak punya apa-apa, dan kalaupun ada, dan engkau akan mengambilnya, saya masih tetap kaya, sebab saya memiliki Kristus," kata Polikarp. "Kalau begitu, aku akan mengambil nama baikmu," kata gubernur itu. "Nama itu sudah lama hilang," kata Polikarp yang tua, yang tidak terusik dengan kata-kata gubernur itu. "Sebab sudah sejak lama saya menganggap sukacita besar ditolak dari segala sesuatu demi Kristus. Kalau begitu, saya akan memenjarakanmu," kata gubernur dengan agak marah. "Lakukanlah sesukamu," kata Polikarp. "Tetapi saya selamanya bebas, sebab di mana ada Kristus, di situ ada kebebasan yang sempurna." Akhirnya, gubernur mengatakan, "Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Lalu Polikarp mengatakan, "Sudah lama saya sembunyikan itu bersama Kristus dalam Allah. Dan bila mana pagi hari kebangkitan yang menggembirakan itu terbit, aku akan hidup selama-lamanya bersama Dia dalam kemuliaan. Dan tak ada seorang pun yang dapat membunuhku lagi." Lalu gubernur Roma itu melaksanakan ancamannya. Ia mengorbankan nyawa Polikarp oleh karena uskup itu percaya kepada Kristus. Para pendengar yang kekasih, kesaksian Polikarp mencerminkan keyakinannya bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat 11. "Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Ya, Polikarp percaya dalam realitas Yesus Kristus dan telah menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Bagi Polikarp, Yesus adalah semua, juru selamat yang mencukupi segala-galanya. Para pendengar yang berbahagia, masing-masing kita mempunyai kesempatan untuk membuat Kristus nyata dalam hidup kita. Bahkan segala kegiatan hidup bisa memantulkan kenyataan bahwa Kristus ada hadir,
bahwa Ia berjalan di samping kita, bahwa Ia adalah semua dan di dalam segala sesuatu, bahwa Ia adalah segalanya bagi kita. Segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dan kerinduan jiwa manusia di dunia ini dan di dunia yang akan datang terdapat hanya dalam Kristus. Membuat Kristus yang pertama dalam hidup saya akan menyaksikan kepada orang lain bahwa saya percaya kepadanya menjadi sahabat saya yang tetap. Kebutuhan yang sangat diperlukan dalam hidup saya hanyalah Yesus Kristus. Para pendengar yang berbahagia, katakom adalah merupakan kamar-kamar besar dan gang-gang sampai 6 tingkat di bawah kota Roma, jauh melebihi batas kota purbakala. Beberapa abad penduduk Roma telah menguburkan ribuan orang di katakom lama sebelum Kristus lahir. Orang bisa membaca tulisan pada batu nisan orang kafir di sana, seperti "Selamat berpisah ibu, selamat berpisah untuk selama-lamanya, selamat berpisah sayang, saya tidak akan pernah melihatmu lagi." Tetapi itu berubah sesudah Kristus datang dan orang Kristen menguburkan orang mati mereka di samping gang yang panjang itu. Kemudian kita melihat batu nisan yang ada tulisannya kira-kira seperti ini: "Selamat berpisah ibu, kita akan bertemu bila Yesus datang. Selamat berpisah sahabatku, saya akan kembali melihatmu dan kita tidak akan pernah berpisah lagi." Para pendengar yang kekasih, Yesus mengubah segala sesuatu. Ia memberikan kepada kita pengharapan ilahi. Tidak heran Rasul mengatakan agar kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Mengapa tidak berduka cita? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Para pendengar yang dikasih Tuhan, jauh di dalam hati setiap manusia terdapat keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Dan sama seperti Allah Bapa membangkitkan Yesus Juru Selamat kita dari kematian pada pagi kebangkitan di luar kota Yerusalem, demikianlah juga bersama Dia, Ia akan membangkitkan kembali kekasih kita yang sudah meninggal, bila mana Ia datang untuk kedua kalinya. Dan mereka yang masih hidup akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 51. Bagaimanakah caranya? Apakah secara berangsur-angsur? Oh tidak, hanya dalam sekejap mata. Ayat 52. Allah akan membuat tubuh kita yang dapat binasa ini menjadi tidak dapat binasa, dan tubuh kita yang dapat mati menjadi tidak dapat mati lagi. Ayat 53. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, Ia menyelesaikan masalah kematian untuk selama-lamanya, dan Ia membuat kebangkitan kita pasti. Dalam Yohanes pasal 6, 4 kali Yesus berjanji, "Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Allah menerima pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kebangkitan Kristus adalah persetujuan Allah untuk perbuatan luar biasa itu. Ya, Yesus mengubah segala sesuatu. Ia mengubah masa depan dari jalan yang berakhir dengan kematian kepada janji yang berbahagia, pengharapan ilahi, bahwa Ia akan menjadikan semua baru, tubuh dan hidup kita yang baru, di mana kita akan menikmati hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin.
Hari itu semakin dekat saat Yesus kan datang. Ku bertanya dalam hati dan pada kita semua,
Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Akankah aku bersedia? Tanggalkan semua dosa. Damaikah di hatiku? Bersediakah jumpa Tuhanku?
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama.
Salam kasih dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.
Tanda zaman semakin nyata, bila Yesus kan datang. Ku berdoa agar hati dapat tumbuh beriman. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Akankah engkau bersedia? Tanggalkan semua dosa. Damaikah di hatimu? Bersediakah jumpa?